Sarunas mežā.
Mērnā klimata joslā, kur atrodas Baltija, ielauzušies Spānijas kaiglieži, jeb Arionu vulgaris, ļoti ātri vairojas un sāk izkonkurēt vietējās sugas, apdraudot bioloģisko daudzveidību. Pētījuma kompānija Kantar augustā veica un publicēja aptauju, kurā noskaidrots, ka Spānijas kaiglieži izplatīšanās nevien ir pamanīta, bet pamatīgi uztrauc 3/4, jeb 75% Latvijas iedzīvotāju. Tostarp 42% šis jautājums noteikti uztrauc. Šī problēma drīzāk neuztrauc, tikai 12%, bet noteikti neuztrauc 4. Aptaujas dati arī liecina, ka latvieši salīdzinot ar citu tautību iedzīvotājiem par kailgliemežu izplatīšanos Latvijā uztraucas visbiežāk, proti tie ir 82%. Diemžēl vietām šiem kailgliemežiem izdevies atrast mājvietu arī Latvijas mežos. Studijā Dabas aizsardzības pārvaldes un Eiropas integrētā projekta Latvija Nature invazīvo sugu eksperte Aiva Bojāre. Cik sen mēs esam sākuši uztraukties par to, ka mežos parādās svešinieki, kuri izspiež tās mūsu vietējās sugas.
Uztraukumam pamats jau patiesībā ir ļoti sen. Sugas, tās, kas jau ir šobrīd kārtīgi invazīvas un ļoti bieži sastopamas, jau populāras un zināmas, ir Latvijā vairums ienācis 19. Gadsimtā un attiecīgi pielāgojoties klimatiskajiem apstākļiem, sākušas izplatīties, iedzīvojušās, vairojās labi un paliek arvien vairāk un vairāk. Attiecīgi 20. Gadsimtā jau ļoti daudz sugas jau bija uzskatāmas par invazīvām.
Kuras no tām ir mums mežos sastopams?
Tās ir vesela virkne, kā tādas varētu minēt no lakstaugiem, tāpat ganādas zeltslotiņi kaut kur skrajākos mežos, gar mežmalām, ceļmalām, viss dzeltens rudenī zied, slapjos mežos un arī gar upēm, strautiem, mitrās vietās, puķu sprigane, kas arī ir ļoti bieži sastopam, varbūt daudz no bērnības atcerās, viņi tur varēja spridzināt sēkliņas, tas viņai tāds labs izplatīšanas. Mehānismus. Klatvānis arī ir ne tikai atklātās vietās, arī ļoti stipriet mežos iekšā, sevišķi izcirtumos un tādās skrajākās vietās. Bet, protams, ir arī dzīvnieku sugas un bezmuguru kalnieku sugas, kas arī sākušas izplatīties, varbūt no jau tā teikt mūsu gadsimtā. Un, protams, viens no tiem ir Spānijas kailgliemezis.
Tieši par šo kailgliemezi izskatās, ka Latvijā vairs ir tikai 4%, kas saka, ka neuztrauc vai nav pamanījuši, ka tas ir apdraudējums. Tātad pārējie vairāk kā 90% zin šo sugu, invazīvo sugu, un nu jau tā ir tāda apmērā, ka pat skolēni dodas palīdzēt mežam, bija pat tāda akcija, palīdzēsim mežam, skolēni iet un lasa šos gliemežus, arī tās pašas spriganas raujārā. Tad kas ir noticis, kāpēc tik nenormāli šī invazīvā suga ir savairojusies?
Viņa savairojusies noteikti jau ir stipri senāk, gan daudz, nestoties to, ka it kā pirmie ziņojumi ir, kas ir atzīmēts, ir, kad ir pirmo reizi tā kā manīts un ziņots, tas ir 2009. Gads, nav jau izslēgts, ka varbūt arī bija arī pirms tam, vienkārši tad bija maz un neredzēja. Kamēr ir augstas ziemas bijušas vai karstas sausas vasaras, mēs šos gliemežus vienkārši neredzam. Un viņi lēnām, tā teikt, savā nodabā iedzīvojās un sāka attiecīgi arī vairāk vairoties. Un šī gada īpaši slapjā šī vasara un arī iepriekšējā diezgan tomēr siltā ziema ir parādījusi to reālo situāciju šogad, kāda viņa ir. Tas Spānijas kaiglieme vienkārši ir ārkārtīgi daudz, un šie laikapstākļi ļoti veicina viņu strauju izplatīšanos. It kā tā sajūta, ka ir tāds tā kā sprādziens noticis, bet bija arī iepriekšējos gadus vienkārši netik lielā varbūt mērā, jo viņi tomēr, kad ir karsts, viņi slēpjās, viņi mazāk ir ieraugāmi.
Tagad jautājums, vai pietiktu ar vienu kārtīgu augstu ziemu, lai mēs nonāktu atkal kaut kādā daudzmaz tādā līdzsvarā ar šo
iespējams,
situāciju.
Ka viena tāda ļoti kārtīga, tiešām ļoti kārtīga, kad arī tā zemē sasaltu 10, 20, vēlams 30 centimetru dziļumā, un būtu tāds noturīgs sals un sniegs, iespējams, tas varbūt kādu daļu samazinātu. Bet spriežot pēc tā, kādos daudzumos, kā nāk arī tie ziņojumi un tie cilvēki, kas lasa, kādos apjomos tas ir, tas tur varētu iet runa tikai par kaut kādu nelielu samazinājumu, jo principā šī suga ir uz palikšanu. Diemžēl tas brīdis ir nokavēts, lai viņu, teiksim, varētu mēģināt izskaust pilnībā. Tas būtu bijis jādara jau no agra tā sākuma, kad tikko parādījās. Bet nu, tas jau vienmēr kā jau cilvēkam tas raksturīgi, kamēr tā teikt, nerāpo jau virsū, liekas, ka nu, netraucē dzīvot.
Sākumā tas bija brīnums. Paskat kāds, milzenis, paskat kāds interesants.
Jā, un tiedeļ sarkans tāds jocīgs. Jā. Tikai neviens nezināja, ka nu, viņš tādu postu nodara, kaut arī jau no Eiropas jau bija zināms, ka viņš ir bīstams, ka viņš visu apēd, viņš ir ēdelīgs ārkārtīgi un posta dārzus, ražas. Bet nu, kamēr tas neskar konkrēti, tikmēr jau neliekās, ka tas ir tik traki. Kārtīga ziema, kārtīgiem mīnusiem, nu, ka vismaz tas decembris, janvāris, teiksim, vēl arī februāris, nu, kā agrāk, kad zemi sasala, tas varētu palīdzēt. Un ja vēl pēc tam sekotu ļoti karsta vasara, tas gan viss kopā ļoti slikti ietekmē, teiksim, to, ko viņi apēd, tos pašus augus, tad augi ļoti daudz arī tādās ziemās izsalst un iet bojā.
Tad mēs būtu pa nulēm, tad bezjēdzīgi vēlēties šos laikstākļus. Jā.
Jā, un arī karstas vasaras, sausas karstas vasaras arī stipri ierobežot viņu izplatību, jo viņi ir diezgan jūtīgi gan uz augstumu, bet vēl jūtīgāk ir uz tieši uz karstumu. Viņi ir neizturīgi, bet tāpat vienmēr būs vietas, kur kāds kaut kur patversies.
Ko mēs vēl varam pagūt izdarīt, ne tikai liekot visas cerības uz tie mīnus 20?
Un ko darīt šobrīd, teiksim, rudenī, maksimāli viņus izķert, nolasīt, nu, cik nu tas ir iespējams, lai vismaz būtu mazāk to lielo īpatņu, kas dētu oliņas, jo vairāk pārziemo tieši tie maziņie, mazie gliemzīši, viņiem vieglāk paslēpties, un tad pavasarī viņi sāk paroties aug lielāki un attiecīgi viss sākas no jauna. Arī tāpat izmantot visas citas ierobežošanas metodes un censties neizplatīt neapzinīgi viņus tālāk.
Tieši tas stāsts par izplatīšanu, jo izrādās ir atklāts, kā mežā tas kailgliemes varētu būt nonācis. Viena no versijām, ka arī cilvēki, kuri skrien pa mežu vai pastaigājas, uz zolēm ienes. Tajā jaunajā vidē, it kā vēl tīrajā vidē, no saviem dārziem, no kaut kāda parka teritorijas vai starp teritoriju, starp mežu un dārziem, aiznes oliņas un aiziet liemsim jaunu teritoriju.
Jā, vai arī kādu mazu dzīvu eksemplāru, kas kaut kur ir zolē paslēpies. Tas ir ļoti ticami, jā, tas var notikt ar transportu dažādu, ar mašīnu aizbrauc uz mežu vai arī, nu, tāpat pa šosejām braukā mašīnas. Kaut kas no kaut kurienes var tikt pārvest šis, vai nu šīs oliņas, vai nu šie kaut kādi mazie gliemeži, kāda krava ar visiem gliemežiem dēļ, teiksim, tiek uzkraut uz mašīnas, kaut kur kaut kas nobirst. Tādā veidā var nokļūt, bet vēl viens veids, kas varētu būt reālākais, kā viņi nokļuvuši mežā, kad, diemžēl, privātmāju īpašnieki, sevišķi pie apdzīvotajām vietām, visus bioloģiskos dārza atkritumus mēdz vest uz mežu. Jo liekas, nu, kas tad tur ir? Tur, nu, tas viss atrūdēs un būs labi, nu, nekā slikta nebūs. Bet, diemžēl, šādā veidā ļoti daudz invazīvo sugu nonāk tur, kur viņām nevajadzētu nonākt un sāk izplatīties šajos dabiskajos biotopos. Nu, cilvēki varbūt liekas, ka tas nav nekas slikts, bet patiesībā tādā veidā arī domāju, ka daudz kur tas spānis ir ar šiem dārza atkritumiem, ar zariem, tur nopļauto zāli lapām, ir ticis aizvests arī uz mežu.
Cik jūs esat bijusi spiesta pacelt to kailgliemezi?
Es esmu divas reizes redzējusi Spānijas kailgliemezi tiešām mežā. Vienreiz tas bija uz meža ceļa, tur daži eksemplāri, tad es noziņoju par viņiem invazīvo sugu pārvaldniekā, es tad Jā. Par viņu arī pastāstīšu. Un. Bija Irlavas pagastā pie sātiem netālu, arī ja ceļa malā, kas iet caur mežu, nu skaidrs, ka visticamāk arī tur būs mežā. Tie bija daži eksemplāri, tādus var nomīcīt un samīcīt, tā teikt, un citādi iznīcināt, bet tur, kur es redzēju ļoti daudz, ka nu bija tiešām bija briesmīgi, tas bija vairākus gadus atpakaļ, tas bija pie Pāvilostas, bet nu zināms, ka arī Pāvilostā jau ir sen, un no turienes ir ļoti sen nākuši ziņojumi, ka tur jau ļoti lielu postu nodara šie gliemeži.
Kāds izskatās mežs pēc tam, kad tur ir apmetušies un ievākušies uz paukšām?
Mežā varbūt, par cik tur ir daudz ļoti to augu, un to varbūt tā neredz tik ļoti, vienkārši redz gliemežus, ka viņi ir daudz, viņi tur rāpo pa tiem ciliņiem, taciņām, sevišķi slapjā laikā, nu sēnis viņiem garšoja, un nu varbūt pašu mežu viņi tā ātri noēs nevarēs, bet viņi var daudz ko citu ietekmēt, viņi var sākt iznīcināt citas kukaiņu sugas, arī mūsu vietējos gliemežus, tā skaitā aizsargājamos gliemežus, viņi var noēst kaut kādas retas aizsargājamās augu sugas. Pie mums it kā nav zināmi gadījumi, bet Polijā atklājuši, ka viņi pat mēdzot uzbrakt uz zemes ligzdojušo putnu mazuļiem, kuri ir nu, vēl izšķīlušies kaili un nevarīgi, un var radīt viņiem bojājumus, kas varbūt arī letāli pat. Pie mums tas vēl nav novērots, bet nu, to ir grūti pateikt, vai jau tā nenotiek mežos.
Protams, par tiem gliemžiem ir teikts, tas, ka jūs viņus sašķēdīsiet, tas neatrisina. Varbūt izšķēdīsiet tieši tās gliemežu oliņas.
Arī, jā, jo tās, tajā brīdī šīs oliņas var pieķerties pie tās pašiem apaviem, jo viņas ir maziņas, sīkas diezgan tās oliņas. Spānijas kailgliemezim ir un par cik, nu, parasti ejot uz mežu, tomēr vēl kārtīgus tādus pastaigu apavus, kuriem ir dziļi protektori, tur lai neslīd, jā, tāda kārtīga zola. Un viena daļa šoliņa, jā, var pieķerties pie zoles un tikt aiznestas atkal uz citu vietu, uz savu dārzu vai arī kaut kur pārvestas vēl tālāk uz citu vietu. Un vismaz, teiksim, ko speciālisti rekomendē, ka, nu, droši var kāpt pavasarī, jā, un arī mazajiem tādiem, kas, nu, vēl maziņie eksemplāri, ja saprot, ka tas ir Spānis.
Ka tur nav oliņa.
Jā, bet kaut kur sākot no jūnija uz rudeni, kad viņiem ir šis soli dēšanas laika, nu, labāk būtu viņiem nekāpt virsū, bet viņus vienkārši lasīt un tad attiecīgi slīcināt salsūdenī vai vara vitrola tur šķīdumā vai citādā veidā drošā viņus, tā teikt, iznīcināt.
Septembris. Ko mēs vēl varam pakūt izdarīt, jo varbūt tās oliņas tā tad joprojām vēl ir kailgliemežos.
Jā, kamēr vēl ir silts, varētu būt šobrīd labāk viņus lasīt, lasīt, lasīt un lasīt. Protams, tur, kur ir atļauts un ar saprātu, var arī izmantot arī limacīdus, šīs ķīmiskās vielas, viņi izskaušanas un ar saprātu pieiet pie tā, jo ķīmija pārcensties ar viņu nu, nebūtu vēlams tomēr.
Un nezvēja, mešs ir tā vieta, kur mēs jā, drīkstam arī, vispār kaisīt arī. Šādu ķīmiju.
Jā, tad jālasa, nu, kas ir dots aprakstos, kur un kādos gadījumos un cik daudz drīkst lietot, bet nu, labāk tā pārmērīgi neaizrauties ar to.
Nu tad faktiski cilvēkam ejot sēņot ir jāpaņem viens stikla vai plastmasas trauks, plastmasas pudeli, kā mēs krājam.
Jā, vai arī kāds spainītis, vai arī tāds maiss, kuru var droši aiztaisīt, kur vienkārši salsīt un pēc tam iznest ārā un, teiksim, kādā traukā tad viņus tur noslīcināt vai citādi. Izbarot pīlēm, ja ir.
Nu, kam ir šīs kam pīles, ir, jā. Jā, vai palaist mežā tās pīles dzīvoties un ganīties.
Mežā kur... pīle kļūs par barību kaut kam citam.
Tas gan jā. Mežu taču nepļauj. Milzu zāli, kur ir tiešām tā viņam ļoti patīkamā kailgliemezim, Spānijas kailgliemezim, Michelin zvaigznēm atbilstoša ēdienkarte. Kurās vietās, patiešām meža teritorijās, kāda veida mežos vajadzētu pievērst uzmanību, ka tur tas kailgliemezis ir, un ja mani lūdzu pacel pamani, iznes viņu ārā
nu,
un
noteikti iznīcini. Tie būs mitrie meži. Mitrijos mežos parasti arī ir bagātāks sugu daudzums, augi ir arī viņiem tas vajadzīgais mitrums, un tur viņi noteikti būs vairāk sastopami, teiksim, tādā klasiskā silā vai tur mežainās kāpās, kur ir sauss, varbūt mazāk, nu tas ir tā teorētiski spriežot, viņiem mazāk varētu viņi būt sastopami, bet nu tur, kur ir kaut kādas mitras ieplakas un mitrie meži slapjie, tur viņi var kārtīgi iedzīvoties un bez tam arī mežā jau arī, jā, mežā nepļauj neviens un tur ir ļoti daudz vietu, kur viņiem paslēpties, kur palīdz zem saknēm, zem kritalām, cūnās kaut kur, tur ir, nu, miljons vietiņu, kur viņi var slēpties un būt nemanāmi. Tad, nu, tā iespējamība ieraudzīt viņus ir praktiski tikai uz taciņām un tādā veidā, jo arī zāle mežā attiecīgi gara un, teiksim, tā ejot, viņus ir diezgan grūti pamanīt.
Vēl bija stāsts par to, ka atšķiriet lūdzu, šis ir Spānijas kailgliemezis, šis ir mūsu, tas ir labs, bet viņi viens otram gana daudz interesē un viņi pat sāk savā starpā veidot intīmas attiecības, kas atkal rada lielas problēmas.
To, ka Spānijas kailgliemezis krustojas ar mūsu vietējiem gliemežiem, tas laikam ir daudz maz droši zināms. Viens, pie kā tas novedīs, tas būs, ka sāks iznīkt mūsu sugas vietējās arī aizsargājumās un visticamāk, ka šie hibrīdi būs var teikt, jau vēl labāk piemērojušies dzīvei mūsu klimatā, izturīgāki paliks, un arī tās vairošanās spējas būs viņiem, nu, tādas labas, teiksim tā. Domājams, ka būs ļoti ēdelīgi arī. Tas ir tas scenārijs, kas visticamāk, kas nākotnē var sagaidīt.
Bet kā izstās Spānijā? Mēs tad tiešām visi runājam Latvijā, tas Spānijas kailgliemezis ir mums riebuma raisītājs numur viens. Molekoloģijā pilnīgi noteikti, bet par Spāniju pašu, tad viņiem tas netraucē.
Tur ir bišķiņa cits stāsts pasaulē, ne tikai pie mums visā Eiropā un visur arī citur pasaulē sauc par Spānijas, tas nosaukums ir iegājies, bet patiesībā šis gliemezis nav no Spānijas nemaz, jo sākumā tas, ko domāja, bija viens cits gliemezis, kas dzīvo Portugālē, Arion Lusitanicus, bet tas ir endēma sugā un tajos savos dzīves apstākļos, kur ir daudz sausāks, karstāks, viņi nenodara nekādu postu, viņi ir, nu, ir tā populācija, viņi nav daudz, viņiem ir dabiskie ienaidnieki, bet tas, kas ir atnācis līdz mums jau un arī citur Eiropā, ir jau nācis no Francijas dienvidiem, kas ir kaut kur tuvāk pie Spānijas un arī Spānijā ir, tas jau ir iespējams hibrīds ar vēl kādu sugu, kas ir kļuvis agresīvāks un sācis strauji izplatīties. Jo to var pierādīt tikai taisot ģenētiku un ar dažādiem molekulāriem pētījumiem un tādā veidā, un tā arī saprata, ka tas, kas ir pie mums jau un citur Eiropā, nav šis Arion Lusitanicus, bet ir Arion Vulgaris. Bet visur viņu sauc pa Spāni, bet viņš ir nācis no Francijas.
Bet tas nozīmē, ka tīri ar savām īpašībām šis te hibrīds, kas veidosies tieši Latvijā, varētu būt ar pilnīgi citu ģenētisko kodu.
Sakrustojies.
Jau sakrustojies.
Kā jau, kā jau hibrīds, jā. Daudz maz skaidrs, ka jā, ka viņi laikam krustojās, bet no tur ir tad jātais šie ģenētiskie pētījumi, lai kaut ko precīzi pierādītu un saprastu. Viena daļa no tiem gliemežiem lielajiem arī ir invazīvās sugas. Varbūt viņi nav tik daudz kā šis Spānijas, bet ir arī zem citu ģinšu šie kailgliemeži, kas arī ir invazīvas sugas, tā ka tas ir saprotami, jā, ka cilvēki, ja lasa, tad lasa visu pēc kārtas un nešķiro, jo vienkārši, nu, ir izmisums arī zināmā mērā. Bet parasti jau tā, ka tie ļoti tie retie, teiksim, kas ir aizsargājamie, viņi nav tik bieži sastopami un ir daudz, daudz retāki, tāpēc jau viņi ir aizsargājamie, ka viņi ir daudz mazāk. Bet, nu, dārzā loģiski cilvēki lasa visu, kas ir, un viņus, nu, teiksim, tā ļoti precīzi atšķirt var tikai kārtīgs pētnieks, kas ar viņiem izstrādājis un zina, kā skatīties, kādas ir tās pazīmes, lai viņus pilnībā atšķirt.
Un mēs zinām, ka uz sēnēm ļoti bieži sēž tie mazie gliemezīši, kas izgrauž tos robus. Mēs līdz šim esam ar to mazo gliemezi tā tinkš notas no sēnas, lai viņš dzīvo tālāk. Kā pareizāk būtu tagad, saprotot, ka tas ir kailgliemezis, un es nezinu, cik viņš liels izaugs, un vai tas ir tas, jo prātā, ka tas var izaugt par to ķieģeļu sarkano monstru?
Viņš var būt gan ķieģeļu sarkans, gan koši oranžs, viņš var būt tāds brunganīgs, viņš var būt pelēcīgi tāds brunganīgs, zaļi gan brunganīgs, visādi tie toņi ir. Nu, ja dārzā ir, teiksim, tas gliemezis ir redzēts tā dzīvē, tad, nu, principā, nu, nesajauks īpaši. Jo lielākoties tie, kas ir mežā uz sēnēm, tie ir tādi parasti pelēki, gludi diezgan. Nu, to tiešām knipi nosis nost, tas visticamāk nebūs īstam, bet, nu, ja redz kaut ko lielāku un tādu jau tādu rievainu, tad, nu, tas visticamāk var būt arī jau spānis. Ieraugu liekas, ka sākumā, kad tas varētu būt vietējais, bet, nu, kaut kāds jocīgs tā kā uz paskatu, un tad iespējams jau, jā, ka ir jau arī šie hibrīdi, varbūt viņi nav daudz, bet, nu, pastāv tāda iespējamība, ka ir.
Mēs tiešām gribam mežus tīrus no Spānijas kailgliemežiem. Iniciatīvas palīdzēsim mežam viens posms jau noticis Siguldā.
Jā, tur ir ļoti daudz, jā. Tur ir lapkoku tādi mitri meži un tas patīk gan puķu spriganē, gan arī Spānijas kailgliemezi. Un tur ir nogāzes, viņas ir tā grūtāk pieejamas, un tad ir, jā, tur ir ļoti sarežģīti.
Mēs zinām, ka viens var dot 500 pēcnācējus.
Oliņas, jā. Pat, ja no tām 500 izdzīvos tikai kāda viena desmitā daļa, tas tāpat ir diezgan daudz.
Tā ģeometriskā progresija.
Jā. Augusta beigās bija Salkrastos, gliemežu lasīšanas talka. Kad visi dodās interesanti, kuri vēlas piedalīties, tad tādu nelielu sacensības garu, dodas lasīt gliemežus un skatās, cik tad daudz izdosies vakarā tas notiek, no 8 līdz 11.
Arī meža teritorija?
Iet var katrs, kur vēlās, maksimāli, lai salasītu visus lielos redzamos īpatņus. Siltā laikā droši var iet medībās, un jo vairāk salasīs, jo būs labāk. Tā ka jā, cilājot kaut kādus dēļus vai akmeņus, jebko zem, kā viņš var palīst, tie dējumi, tās vietas ar attiecīgi tad var būt kaut kur dažādās vietās. Vienkārši jāpameklē tad šīs slēptuves potenciālās, kur varētu būt un jāskatās arī. Katrā ziņā, ja mežā ir, teiksim, redzēti tie Spānijas kaiglēmeži, nu tad var gadīties arī, ka jā, ka, teiksim, tās oliņas pieder tieši šai sugai.
Vai varētu parādīties, izņemot tās pīles, kuras kontrolētās teritorijās ierobežotās spēj kaut kā ar viņiem tikt galā, vai mums ir iespēja arī atrast tādu dabisku pretlīdzekli, tas tā kā pret kaitēkļiem?
Tie ir tie saucamie bioloģiski aizsardzības līdzekļi. It kā ir pasaulē ir nematodes. Igaunija aizturēja kravu ar 30 miljoniem šo nematožu, kurus mēģināja vest tiekšām tieši Spānijas kaiglēmēšu tā kā ierobežošanai. Bet ir tā, ka, nu, vienā valstī, teiksim, šis kaitēklis, šī nematode labi strādā, bet katrā valstī pie atšķirīgiem klimatiskiem apstākļiem ir jāveic ilgstoši pētījumi attiecībā uz šiem bioloģiskajiem ierobežotājiem, lai saprastu, kā viņi strādā un kādu potenciālo postu viņi var nodarīt pēc tam, kāda būs tā ietekme, kas var notikt, un tie parasti ir ļoti ilgstoši pētījumi kontrolētos apstākļos, un bieži vien var paiet pat 10 un vairāk gadi pirms uzdrošinās šādu kaitēkli arī savā ziņā palaist sauvaļā, jo ja tā, teiksim, uz dullo kaut ko izdara, var iedzīvoties vēl lielākās ziepēs.
Un mēs arī zinām, tas ir teikts, ka tātad obligāti ir tomēr jāvelk cimdi vai vai ar kaut kādiem kociņiem, ja no kurā cimts nav tajā brīdī, vai ar to pašu celofānu maisiņu saņemto gliemezi.
Tieši šie arī gliemeži pārnēsā ļoti daudz baktērijas un dažādus parazītus, kas var būt kaitīgi gan maidzīvniekiem, kas var būt arī vien daļā kaitīgi arī pat cilvēku veselībai, tāpēc un tās gļotas ir tādas, nu, toksiskas, tāpēc arī viņus īsti neviens negribēs tā, nu, izņemot tās pīles, kuras viņas kaut kā papildus vēl piebarojot ar normālu pārtiku spēj, tā teikt, spēj neaizrīties ar viņiem, bet viņus apēst, bet, nu, jā, viņi var būt gan cilvēka, gan maidzīvnieku veselībai var būt kaitīgi. Bet, nu, ja būtu tādi, nu, ļoti labi brīnumu līdzekļi, tad Eiropā jau būtu ar to gliemēs citās valstīs, kas varbūt ir daudz turīgākas, teiksim, par Latviju, jau kaut kādā mērā būtu tikuši galā, bet tā kā, nu, šādu ziņu nav un cīnās, un vienos pilsētas svētkos bija iespēja pakomunicēt ar vienu vācieti no Vācijas. Viņa vārdi bija, jums viņu te nav.
Ja mums viņu
jo
nav, viņiem, tad kā ir viņiem?
Viņiem ir ļoti sen un ļoti, ļoti daudz un arī cīnās tieši tādām pašām metodēm, tikai praktiski ar lasīšanu. Tā teikt, katrs mēģina noturēt savu frontes līniju, tā teikt, lai, nu, un pasargāt savu teritoriju no šīs invāzijas. Tāpēc ar tiem līdzekļiem, jā, ar viņiem patreiz vēl, nu, neviens nav neko tādu Uber kaut ko izdomājis, nu, kas viņus tiešām tā droši iznīcinātu un nenodarītu, teiksim, kaut kāda cita veida tur problēmas vietējai florai un faunai. Tiem privātumā īpašniekiem tā kā vajadzētu beidzot sāk saprast, nevest šos dārza atkritumus mežos, nu, ka tas nav labi nekādā veidā, pat ja nebūtu spāņu, tā tiek citas invazīvās sugas radītas, kad izmetot šos dārza atkritumus, kad, teiksim, sevišķi, to ļoti labi var redzēt pie jūras mežos, kur cilvēki dodas uz jūru, un tur ir daudz tie apdzīvotās vietas, kādas tik tur sugas neaug mežos, ir hostas, īris, visu kaut kas, nu, kuriem tur nebūtu jāaug. Un tas ir tikai dēļ tā, ka, nu, viņus aiznes cilvēks izmet un viena daļa pamanās arī iaugt, pieaugt un sākt vairoties.
Un starp citu stādu audzētāji bija ļoti dusmīgi, ka tika izteikta versija, ka varētu no stādu audzētavām būt ievazāt
tur
dārzos.
Tur nav ko dusmoties. Tā ir ļoti, tas ir visticamākais variants, kā arī notiek šī gliemeža izplatīšana. Protams, tāda audzētāji skaidrs, ka jā, viņi sevišķi tie, kuri tiešām uzmanā savu to produkciju un skatās un seko līdz tam, lai arī, nu, viņiem arī nav izdevīgi tie gliemeži, viņi jau vēd visu
bet, protams.
Nost. Bet tajā pašā laikā mums ir ļoti daudz, kā jau kārtīgam latvietim patīk visu kaut ko saudzēt, pēc tam arī tirgot to un tad, nu, tur viss iespējamais ceļo uz visām pusēm un tāpat patīk apmainīties ar tādiem, tad tas glīmēs ceļo līdz tam vienkārši, nu, jo ne visi jau, nu, tā akurāti kontrolē to, kas notiek un kāds var pasprukt garām. To, ka viņi savu laiku tika ievesti ar stādiem, tas ir diezgan droši zināms, ka tieši šādā veidā, ka, nu, jo Latvijā no ārzemēm ļoti daudz no Eiropas, sevišķi no Polijas, kur jau sen tas gliemezis ir vesta šie stādi, un visticamāk arī, ka jā, ka arī Spānis tādā veidā, tā teikt, kā zaķis atceļoja uz Latviju.
Nu, bija gan vēl, es lasīju versiju par tiem paliktņiem,
tams, tas, arī tas, protams, jā,
kā...
jā, bet stādi arī ir, visi veidi ir bijuši, jā. Viens no veidiem, kā, nu, ja gribas tā pilnīgi droši vienkārši, vai nu pirkt kailsakņus tādus, kur, nu, nekas tur uzreiz būs redzams.
Un vēl drošībai nomazgāsim dušas.
Jā, bet, nu, ne ar visiem augiem to var darīt. Tad, teiksim, podotos tādus vienkārši uz diennakti iemērkt vannītē ar ūdeni, tā, nu, kārtīgi iemērt, lai viņi ir pilnībā, teiksim, visa tā augstne zem ūdens, un gliemezis skaitās, ka 24 stundu laikā principā noslīkst.
Bet vai nenopūstas stāds?
Jā, to diez vai varētu darīt ar, teiksim, kaut kādiem tur gurķu tomātu stādiņiem un tādiem, bet tos jau parasti audzē, tomēr siltumnīcās kaut kur ļoti kontrolētos apstākļos, tā kā. Bet tie, kas ir, teiksim, kaut kādas ilgmūžīgās ziemcietes vai krūmi, koki, tie no tāda laika nenomirs, pēc tam viņus vienkārši iestāda normāli augstnē un nevajadzēs laistīt pēc iestādīšanas.
Tie, kuri varbūt saka, bet kāpēc, lai es nenestu? Man šķiet, ka man no meža ienāca manā dārzā, nu, ja, tepat sākas mežs, un kāpēc jā. Tur man ievilkās tie kailgliem meži, tad, lai viņi iet atpakaļ, es metu savu kompostu tur.
Nu jā, bet viņi nāks atpakaļ. Viņiem tas skabacītis zemene vai kāds cits tur garšīgs dārzenis būs tīkamāks nekā tur, nu,
starp sūnām,
jā, kāda zālīte tur. Jā, viņi nāks atpakaļ, ja kāds cits tur būs viņus ievazājis, viņi nāks uz visiem dārziem, un tas būs neizbēgami.
Un tas nozīmē, ka reāli mums katram ir svarīgi, lai mežā, kas ir grūti līdz centimetram pārbaudāmi, vai tur nav tas skaigliemēs vai viņu oliņas, drīzāk tiešām katram ir jābūt kabatā drošībai tam maisiņam vai pudelītē plasmas slīdzi.
Nu, ja iet tā dabā un zināms, ka tur kaut kur tūmā ir, nu, tas būtu ļoti jauki, ja, nu, ja cilvēki būtu tādi, nu, apzinīgi un kaut ko vismaz. Pat, ja tas ir tikai, nu, maza kripatiņa, ko izdara, vienalga, pat, ja tie ir tikai 10 gliemeži, tas tā pat jau ir. Tas ir par 10 gliemežiem mazāk nekā. Tas ir par 5000 oliņām mazāk iespējamiem nākamajiem jauniem gliemežiem. Tas vienalga, tas ir maziņš, bet tas ir kopumā liels ieguldījums tajā visā. Tas ir ļoti jauki, ja cilvēki tāpat arī var pastāstīt par ziņošanas rīku. Invazīvo sugu pārvaldnieks, tur var lejuplādēt arī telefonā aplikāciju, kurā ļoti viegli uzreiz uz vietas, teiksim, noziņot, ka, nu, šeit ir redzēts tas gliemes vai arī kāda cita invazīvā suga, un tajā mājaslapā invazīvs.lv ir tas, atrodams, šis invazīvo sugu pārvaldnieks, tur ir gan augu sugas, gan dzīvnieku sugas, tās, kas ir visbiežāk sastopams, tur ir vairāk kā 50, gan viena, gan otri. Var arī visu izlasīt, tur ir arī par ierobežošanas metodēm katrai sugai, tur var iepazīt plašāk, un tur arī ir atsaucis uz citiem materiāliem, ko var palasīt. Bet, nu, šī ziņošana, šie dati ir ļoti noderīgi pēc tam gan pētījumiem, gan situācijas izvērtēšanai par to, cik tad šī suga ir invazīva Latvijā. Jo, teiksim, šobrīd arī ir ļoti daudz no, teiksim, no pilsētām, no privāta mājām, bet ir ļoti maz informācijas, teiksim, no mežiem. Viņi jau tad vairāk tā kā dzīvojās, kad ir redzami, tas ir naktīs agri no rītiem, pēc lietus ir. Nu, parastajā laikā bieži vien uz mežiem arī nedodās.
Bet jā, tagad tādos. Tieši septembrī bet mēs dodamies pēc lietus uz mežu sēņot.
Sēņot, jā, tad var pamanīt, jā, un tad ir ļoti jauki, ja nāktu šie ziņojumi jaunie, ka, nu, ka tiešām saprast, teiksim, arī, cik tad daudz ir tieši, nu, novērojumu mežos.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.